Šodien mums ir izglītības komitejas kārtējā sēde, uz kuru ienākuši 8 jautājumi. Visi ienākuši ļoti laicīgi, par to paldies visiem un sagatavotājiem, ka mēs varējām laicīgi visi iepazīties ar jautājumiem un izprast tos. Atgādinu kolēģi, ka sēde tiek ierakstīta audio formātā, tāpēc lūdzu visus viņotājus un kolēģis arī runāt skaļāk. Atgādinu par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu. Bet tagad pie darba kārtības. Pirmais darba kārtības jautājums – darba kārtības apstiprināšana. Visiem jums ir priekšā, papildus jautājumu nav. Lūdzu, kādi priekšstati varam apstiprināt ienākušos darba kārtību? Kurš par? Lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Un ķeramies pie darba tālāk. Par grozījumiem projekta Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidu 2023. Gadā. Budžetā ziņo Vaiva Birznieca. Lūdzu, Vaiviņa.
Jā, labrīt. Faktiski šie tehniski precizējumi projekta 2023. Gada budžetā, paredzot, ka naudas summas, kas netika apgūtas pērni, tiek iekļautas šī gada budžetā un attiecīgi tiek apgūtas šī gada ietvaros. Tātad projekta īstenošana mums ir finiša fāzē. Šogad pabeidzām visus atlikušos mēbeļu un aprīkojumu iegādes darbus, par kuriem attiecīgi tiek paredzēti arī norēķini.
Tas viss saistīts ar mūsu jaunbūvi, ir faktiski renovēto jauno ģimnāziju sēku. Ja? Paldies! Paldies, vai jautājumi ziņotājiem ir? Ja nav jautājumu, lūdzu būšu par sagatavot atzinumu, lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums, proti trešais, par profesionālās ievirzes programmas saistošanās liekšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas sporta skolas ziņotājs direktors Sandis Bērziņš. Lūdzu.
Jā, brīt. Esam sagatavojuši lēmumu par saistošanās programmas slēgšanu. Kā jau iepriekš komitejas izskanējis, tas ir pamatā saistīts ar to, ka Maijora sporta laukuma šobrīd ir slēgts. Vienīgā iespēja, kur mēs nodrošinām daļsildošanas programmu, ir Volvo halle, un tas sastāda gadā ļoti lielas izmaksas. Mums ir tikai 23 daļsildošanas audzēkņi, un ledus izmaksas kopā ar vispārējo sastāda 320 tūkstoši šiem audzēkņiem. Bez tam šobrīd tikai 8 no viņiem ir jūrmalnieki, un arī uz priekšu, ņemot vērā, ka tas viss notiek Rīgā Volvo hallē, parasti jūrmalnieki mūsu programmā piesaistījās MSL laikā, kad mēs trenējāmies vietas Jūrmalā, tā kā šobrīd neredzam, kā no Jūrmalas šīs grupas turpmāk nokompletēt tieši ar jūrmalniekiem.
Tā, kolēģi, jautājumi ir?
Jā, varbūt ne tieši par šo punktu. Es domāju, ka šis lēmums ir atbalstāms noteikti, vairāk jāatbalsta noteikti tāds tautas sports un pieejamāks sporta veids. Sapratās izmaksas vienam audzēknim 510 eiro aptuveni mēnesi.
Jā, gadā, jo mēs sarieķinām.
Jā, cik aptuveni varbūt tādos citos sporta veidos tās izmaksas vienam audzēkni kaut kādā peldēšanā, viņam esam, nezinu, futbolā? Nu, ļoti tādos aptuveni
citos. Jā, rēķina, protams. Mēs kaut kādus gadus atpakaļ to rēķinājām. Peldēšanā teorētiski tie varētu būt kādi 30-40 eiro mēnesī, basketbola arī kaut kādiem 50-60, droši vien, tur jaunā halla. Hokejs vēl, kas mums tāds dārgāks, varbūt 200 eiro mēnesī uz izglītojamo izmaksas. Daļsildošana ir tāda liela atrāviena pats dārgākajā.
Daļsildošana ir tāpēc, ka tomēr tie skolāni ir maz, un es domāju, ka diez vai Jūrmalai vajadzētu maksāt par citu pašvaldību bērniem, kurus mums pašiem jānogādā arī uz halli un aptakaļ. Tāpēc uzskatu, ka šis skolas priekšlikums ir atbalstāms. Kolēģi, kurš pa sagatavot atzinumu, jo vairāk jautājumā lūdzu balsot? Paldies vienbalsīgi. Un nākošais jautājums, Andi, arī jums par grozījumiem Jūrmalas sporta skolas nolikumā.
Jā, tātad saistībā ar iepriekš tikko nobalsoto lēmumu ar 1. septembri šī gada, tad mēs grozam savu nolikumu, no kura mēs svītrojam šo te daļsildošanas programmu.
Paldies. Es domāju, ka grib kāds izteikties vai jautāt kaut ko. Ja nē, tad lūdzu balsot par sagatavot atzinumu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Paldies, Andri. Par Jūrmalas Aspazīs pamatskolas 23. Gada budžeta grozījumiem Madara Štrausa, direktora. Lūdzu.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt Jūrmalas Aspazijas pamesto budžeta grozījumus divās pozīcijās. Pamatbudžeta tāmē grozījums samazinot 640 tāmu un palielinot 219 tāmu EK kodu 1147 saistībā ar Ukraiņu bērnu apmācībām pedagogu piemaksām. Otrais lūgums ir piešķirt papildus finansējumu Ukraiņu bērnu apmācībai saistībā par 2023. Gadu. Tas saistība, ja izrēķināts ir līdz maijam, kas veiksies apmācības. Un trešais ir, mēs atgriežam naudiņu atpakaļ par mikrolicenžu iegādi IT nodaļai, kas ir pirkts automātiski.
Bet Ukraiņu naudiņu jau dos mums ministriju Ukraiņu bērnu apmācībai. Bet tā ienāks no ministrijas jūsu budžetā, tāpēc jūs pieprasiet viņu tā kā papildus šeit
jau. Jā, jā.
Jo pilsēti jau nemaksā par Ukraiņu bērnu. Es pareizi saprotu Vasmaņu kungs, vai ne?
Jā.
Tātad es nezinu, vai te būtu pareizi rakstīt, ka mēs lūdzu, ka jūs lūdziet papildus bērnu apmācībai tik un tik līdzekļi. Es nezinu, vai tas...
Es domāju, ka es drīkstu, jā?
Jā, protams.
Jo mūsu skolā, ģimnāzijā ir identiska situācija, mums ir vairāk šo bērnu, tā summa ir krietni lielāka, un mēs saņēmām vakar ziņu arī no izglītības pārvaldes, ka šī summa tiks ieskaitīta nākošo mēnesi. Un līdz ar to kolēģi jau ir gaidījuši, un lai varētu tā teikt, nemocīt budžetu, mēs gaidīsim izējiem naudu, un tad mēs arī izmaksāsim to naudu kolēģiem. Tā nevar darīt.
Jo, kāpēc es jau laicīgi, jo tas ir parasti bijis pēc grozījumiem divus mēnešus tur to naudu, un tad tikai grozījumus, tāpēc es mēģināju laicīgi, lai man jo skolotējot dāja decembra naudu. Vienkārši...
Vasmaņa kungs varbūt paskaidros mums.
Valsts kases atskaits jau spriedz par jau iztērētajiem līdzekļiem, respektīvi tātad mums pirms ir jāsamaksā tiem pedagogiem par šo darbu, tad sniedz valsts kasē un pēc tam IZM šo naudu atmaksā atpakaļ.
Atmaksā pašvaldībai.
Tā skēmē, tur nevar gaidīt, teiksim, martā, kad IZM kaut ko iedos, viņš neko neiedos, ja nekas nav tērēts. Tā.
Bet ja viņi jau gaida ir atpakaļ, viņš ir datumi.
Labi, paldies. Redz, kā jūs iznāca pastāvēt ilgāk te priekšā, jo mums vajadzēja tomēr noskaidrot, kas kā un ko. Bet ļoti labi, un jūs sagatavoti dokumenti ir ļoti pamatīgi un precīzi. Man ļoti patīk. Ar tiem lasot man tūlīt viss it kā tāpēc skaidrs vienīgais, ko es Vasmaņu kungs paskaidroju par tiem budžetiem. Labi, ir vēl jautājumi varbūt direktorei? Ja nav jautājumu, būs balsot par sagatavotu atzinumu, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Tā, paldies direktorai. Nākošais jautājums par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes saulītu projektu prevenciju labāk nekā dziedināšana. Kā teica Hipokrāts 23. Gada budžeta grozījumiem, ziņotāja Gita Petersone.
Labrīt. Tad lūdzu atbalstīt iesniegtos Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes saulītu projektu prevenciju labākā dziedināšanā 23. Gada budžeta grozījumus, jo naudiņu, ko mēs paredzējām saņemt 23. Gada sākumā, mums viņa tika ieskaitīta 22. Gada pašā nogalā. Tāpēc lūdzu atbalstīt grozījumus.
Un tie ir grozījumi, lai atmaksātu priekšapmaksu
pilsētas iemaksātu budžetā.
Jā. Tā, ir jautājumi par to.
Varbūt varētu arī pie vienu nākamo punktu, un tad mēs labiem kopā varam balsot.
Nu, tūlītās viņi arī noziņos, jā, bet nu, vai tur ir kāda starpība, jo tās ir divas dažādas lietas. Tā ir nauda vispirms, un tad ir projekta noslēgums. Bet varam arī noklausīties otru, varbūt.
Un lūdzu noslēgt Eiropas Savienības Erasmus projektu prevenciju labākā dziedināšana, šis pats projekts. Tātad pievienots ir arī projekta noslēguma ziņojums, kas ir apskatāms.
Jā, izlasīju 88
punkti no
100, ir saņemti no 100, tas ir labs vērtējums projekta padarīto. Tā, ir jautājumi varbūt par projektu noslēgumu. Ne, nu dokumenti visi korekti un pareizi sastādīti. Un man prieks, ka tik labs novērtējums. Tas nozīmē, ka jūs varat noteikti mēģināt arī uz nākošo, jo ja ir 75, tad tas jau ir ļoti labs vērtējums. Tā, nav vairāk jautājumu. lūdzu kolēģi balsot tad gan par 6. gan par 7. jautājumu, tātad par projektu budžeta grozījumiem, tātad priekšapmaksas atmaksu pilsētas budžetā un par projektu noslēgumu, kurš par, lūdzu. Paldies, vienbalsī.
Paldies.
Un pēdējais jautājums šodienas komitejas sēdē ir grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 21. gada 30. septembra nolikumā, numur 21. Jūrmalas Kalpura vidusskolas nolikuma ziņotāja, direktore Ella Daņiloha Lūdzelas.
Godāti kolēgi, deputāti, lūgums izdarīt grozījumus Jūrmalas Kalpura vidusskolas nolikumā. Tā ir saka, vienkārši divas redakcijas, trešajā punktā šāda redakcija, ka skola ir pastiprināta simbolu iestāde, skola ir savā simbolika, un galvenais iemesls, ka tur ir skola lietu Jūrmalas valsts pilsētas ģerbiņa, attēlu skolas veidlapas zīmogs un valsts liela ģerbiņa, attēlu valstiski atzīmes izglītību apliecinošas dokumentus. Kā arī izteikt desmitajā punktu šāda redakcijā, ka skola izmanto pirmskolas izglītības programmas, vispārējās pamatu izglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši norādītām visu datu bāzi. Te ir paredzēt jaunas programmas licencēšanas IKVD.
Jā, es domāju, ka desmitais punkts ir ļoti labi uzrakstīts, ka tad nav...
Pēc jauna parauda
jā,
tagad
mēs vairs... Jā, pēc parauda, ka nav katras programma jāuzskaita un tad tūlīt jāveic izmaiņas. Nolikumā. Varbūt ir jautājumi direktors kundzei? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu, grozījumiem nolikumā. Paldies, paldies vienbalsīgi. Paldies, cienījumie kolēģi par darbu. Esam šodien plānotu izpildījuši. Tiekamies nākotnē.